10เกมที่นักเล่นเกมชาวญี่ปุ่นลงความเห็นว่าเล่นแล้วชวนสิ้นหวังเมื่อพูดถึงตลาดเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่อดีตมาจนถึงตอนนี้เราคงจะคิดถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆเพราะแม้ประชากรชาวญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้วอาจจะน้อยกว่ามากแต่กำลังการบริโภคจับจ่ายของคนในประเทศนี้ก็สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะเรื่องราวของวิดีโอเกมที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเบอร์ต้นในการผลิตเกมดีๆออกมาสู่ตลาดรวมถึงคนที่ซื้อเกมมาเล่นก็เยอะกว่าหลายประเทศรวมกันเสียอีกจนบางทีเราก็คิดไปเองว่าคนญี่ปุ่นนั้นสามารถเล่นเกมได้ทุกแนวชอบเกมทุกแบบแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเพราะคนญี่ปุ่นเองก็มีการเลือกเล่นเลือกชอบเหมือนเราและมีหลายเกมที่ตัวเกมมีเนื้อหาระบบการเล่นที่คนญี่ปุ่นหลายคนไม่ชอบเราจึงไปรวบรวมเกมเหล่านั้นมาให้อ่านกันโดยอ้างอิงจากบทความของนักเขียนชาวญี่ปุ่นที่รวบรวมเอาไว้จะมีเกมอะไรที่คนญี่ปุ่นรู้สึกสิ้นหวังตอนเล่นบ้างมาดูพร้อมกันเลยหมายเหตุเนื้อหาในบทความเป็นเพียงความคิดบางส่วนของคนญี่ปุ่นโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านSekiro Shadow Die Twice เริ่มต้นเกมแรกที่ชาวญี่ปุ่นมองว่ามันคือเกมที่เล่นแล้วทำให้รู้สึกสิ้นหวังเป็นอันดับต้นๆ นั้นคือเกม Sekiro Shadow Die Twice เกมแนวแอคชั่นเดินหน้าฆ่าแหลกกับการรับบทเป็นอดีตนินจาไร้นายที่มีภารกิจช่วยนายน้อยจากการถูกซามูไรจับไปเพราะเลือดของเด็กชายจะเป็นกุญแจในการสร้างกองทัพอมตะซึ่งเราที่เป็นนินจากึ่งซามูไรต้องใช้ทักษะที่มีในการต่อสู้กับศัตรูเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายซึ่งความสิ้นหวังที่คนเล่นเกมชาวญี่ปุ่นได้รับไม่ใช่เนื้อเรื่องของเกมแต่เป็นระบบของเกมที่ยากจนชนิดที่ว่ามือใหม่หรือคนที่ไม่พร้อมจะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เพราะแค่ทหารยามธรรมดาที่เราเจอตัวแรกในเกมก็สามารถฆ่าเราตายได้ด้วยการฟันไม่กี่ดาบแถมระบบเกมก็เน้นการป้องกันที่ต้องกดปุ่มให้ตรงจังหวะที่ศัตรูโจมตีมาซึ่งมันยากถึงยากมากๆพอตายต้องไปเริ่มจากจุดกองไฟล่าสุดที่เราได้ทำไว้จนหลายคนรู้สึกท้อเพราะขนาดลูกน้องยังยากขนาดนี้หัวหน้าจะยากขนาดไหนใครที่คิดอยากท้าทายก็ลองดูได้ตัวเกมมีวางจำหน่ายทั้งบน PC และ PlayStation 4Resident Evil 1 Remake คำจำกัดความของคนที่ได้ลองเกม Resident Evil 1 Remake ครั้งแรกคือความกลัวเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เคยเล่นเกม Resident Evil มาแล้วตั้งแต่สมัยเครื่อง PlayStation 1หรือเพิ่งเคยเล่นเกมนี้ครั้งแรกต่างต้องรู้สึกกลัวกับสิ่งที่เห็นในเกมนี้เพราะทุกอย่างที่เราเคยคิดและกลัวทั้งหมดผู้สร้างได้ใส่อยู่ในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นที่แคบทางเดินที่มีแสงสลัวสถานที่ซึ่งไม่คุ้นเคยมุมกล้องที่ตายตัวไปจนถึงเสียงที่ร้องมาไกลๆของอะไรก็ไม่รู้มันคือความรู้สึกกดดันของคนที่ชอบความหลอนสยองขวัญแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบแต่อยากลองเล่นมันคือความท้าทายที่ทำให้หลายคนยอมแพ้กันมาแล้วเพราะนอกจากความน่ากลัวของฉากกราฟิกแล้วระบบการเล่นของเกมก็ค่อนข้างยากเพราะศัตรูที่เจอนั้นจะอึดถึกตายยากแถมปริศนาในเกมก็ค่อยข้างซับซ้อนยิ่งเมื่อคุณไม่มีกระสุนแต่เจอศัตรูตรงหน้ามันยิ่งบีบคั้นคุณจนต้องถามตัวเองว่าเรามานั่งเล่นเกมนี้ให้ตัวเองเครียดไปทำไมเลยทีเดียวและถ้าคุณรอดจากภาคนี้ไปได้เราก็ขอแนะนำความหลอนคูณ2ของเกม Resident Evil 0ต่อเลยหลังจากนั้นคุณก็จะรู้ตัวเองว่าจะเป็นแฟนเกมนี้ต่อไปหรือจะเลิกเล่นมันตรงนี้ก็วัดจาก2ภาคนี้นั่นเอง Undertaleเกมที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นเกมที่มีกราฟิกสวยขอแค่เกมนั้นเล่นสนุกเนื้อเรื่องดีเพียงเท่านี้ก็เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมได้แต่เกมที่ดีที่มาพร้อมกับความยากมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกม Undertale เกมแนว RPG ที่เราจะได้รับบทเป็นเด็กน้อยที่หลงมายังโลกใต้ดินที่เต็มไปด้วยปีศาจตัวเกมจะไม่เน้นความรุนแรงแต่จะมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งกินใจกับระบบการเล่นที่จะไม่ใช่การต่อสู้แต่จะเป็นการแข่งมินิเกมแบบต่างๆแทนการต่อสู้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ดีแต่มันก็มาพร้อมความยากโดยชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งบอกว่าเขาใช้เวลาเกือบครึ่งปีเพื่อผ่านบอสตัวสุดท้ายของเกมซึ่งเขาไม่สามารถรอดจากการโจมตีครั้งสุดท้ายได้ของบอสตัวนี้ไปได้นี่ยังไม่นับความพยายามในการผ่านเรื่องราวต่างๆที่ใช้เวลากว่า3สัปดาห์กับการแพ้แล้วแพ้อีกเกินกว่า300ครั้งแต่ถ้าถามว่าเกมนี้ดีไหมก็บอกเลยว่าดีแต่ถามว่ายากไหมเพื่อจะไปสู้กับหัวหน้าตัวสุดท้ายของเกมบอกเลยว่ายากสุดๆ Ghosts and Goblins ว่ากันว่าเกมเก่าในอดีตนั้นจะค่อนข้างยากจนถึงยากมากๆ ก็เพื่อให้คนเล่นเกมสามารถอยู่กับเกมนั้นๆให้นานที่สุดแต่บางครั้งความยากที่มากเกินไปก็ทำให้คนเล่นเกมในยุคนั้นเลิกเล่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกม Ghosts and Goblins หรือเกมที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักในชื่อมาเกมูระเกมแอคชั่นเดินหน้าไปเรื่อยๆเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงที่ถูกปีศาจจับไปซึ่งสิ่งที่ทำให้เกม Ghosts and Goblins ชวนทำให้ชาวญี่ปุ่นรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังตอนเล่นคือตัวระบบเกมที่ควบคุมยากแถมด้วยระบบการบันทึกเกมในยุคนั้นที่ยังไม่ทันสมัยเท่าตอนนี้การตายในเกมนี้มันจึงหมายถึงการเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นฉากเรียกว่าไม่มีความปราณีต่อผู้เล่นเลยโดยเฉพาะเจ้าเรดอาร์เมอร์ศัตรูตัวร้ายที่ไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวมาดีขนาดไหนก็เตรียมตัวตายได้เมื่อเจอกับมันในเกมและเมื่อตายก็ไปเริ่มต้นใหม่ใครที่สนใจก็ลองไปหามาเล่นดูเพราะตอนนี้ตัวเกมได้ทำฉบับใหม่มาให้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยไม่รู้ว่าจะง่ายขึ้นหรือทำให้ยากขึ้นก็ลองไปหามาเล่นดูได้Alien Isolation ไม่ใช่แค่ชาวญี่ปุ่นแต่เป็นทั่วโลกที่ได้เล่นเกม Alien Isolation ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้ค่อนข้างโหดกับคนเล่นแถมยังพกพาความน่ากลัวหลอนสยองขวัญแบบในภาพยนตร์ยุคปลาย 80s ถึงต้น 90s ได้เป็นอย่างดีแม้เราจะรู้ว่าสิ่งที่ต้องเจอนั้นมันคือตัว Xenomorph Alien ที่มีเลือดเป็นกรดเพียงตัวเดียวแถมหน้าตาของมันก็ไม่ได้น่ากลัวจนขนหัวลุกแต่ด้วยบรรยากาศของเกมความมืดและความไม่รู้จึงทำให้เกมนี้ไปติดอันดับเกมที่คนญี่ปุ่นรู้สึกสิ้นหวังตอนเล่นเพราะด้วยระบบ AI ของตัวศัตรูที่มันจะมีความคิดมีชีวิตเป็นเหมือนสัตว์นักล่าที่ไม่ใช่ระบบตายตัวแบบเกมในอดีตเราจึงไม่รู้เลยว่าตอนนี้เจ้าสัตว์ประหลาดนั้นอยู่ตรงไหนและมันจะมาหาเราเมื่อใดที่ไหนก็ได้ในเกมซึ่งไม่ใช่แต่เจ้าสัตว์ประหลาดเท่านั้นที่เป็นศัตรูแต่เรายังมีพวกหุ่นที่เกิดความผิดพลาดจนมาทำร้ายเรารวมถึงกลุ่มโจรที่มายึดยันด้วยเรียกว่าทุกอย่างสุ่มรวมมาให้เราเอาชีวิตรอดชนิดที่ไม่ปราณีคนเล่นที่จนถึงตอนนี้เกมขายไปได้หลักล้านแต่คนที่เล่นเกมนี้จบกลับไม่ถึงแสนคนด้วยซ้ำเท่านี้ก็เป็นคำตอบแล้วว่าเกมนี้โหดหรือไม่ Yu-Gi-Oh! Forbidden Memoryว่ากันว่าสิ่งที่มนุษย์เราหวาดกลัวมากที่สุดแต่เรากลับคิดถึงมันน้อยที่สุดนั่นคือความไม่รู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเหมือนที่เกม Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory ทำกับผู้เล่นกับสิ่งที่เรียกว่าความไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเล่นเกมเพราะถ้าใครที่เคยเล่นเกม Yu-Gi-Oh! ภาคนี้มาแล้วจะทราบเลยว่าความไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นได้ทั้งความสนุกและความสิ้นหวังไปพร้อมๆกันโดยเกม Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory นี้เราจะได้เล่นการ์ด Yu-Gi-Oh! เหมือนเกมภาคอื่นๆปกติแต่ความพิเศษของเกมนี้คือระบบรวมร่างโดยที่ไม่ต้องใช้การ์ดรวมร่างเพียงแค่เรามีการ์ดตัวละคร2ตัวก็สามารถเอามารวมร่างเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ได้แล้วซึ่งเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าการ์ดใบนี้จะผสมกับตัวนี้ได้ไหมและถ้าผสมได้จะเป็นมอนสเตอร์ตัวไหนแบบใดนั่นคือสิ่งที่น่าชวนให้สนุกและอยากเลิกเล่นเพราะแฟนเกม Yu-Gi-Oh! ต่างพากันสาปส่งเกมนี้เพราะมันทำลายทุกกฎของเกมการ์ดไปจนหมดยิ่งชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฟนการ์ด Yu-Gi-Oh! คงไม่แปลกใจที่จะสิ้นหวังกับเกมภาคนี้ Dark Souls Remasterต่อเนื่องมาจากเกม Sekiro Shadows Die Twice กับความยากที่ชวนสิ้นหวังที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของการรีมาสเตอร์ใหม่ในเกม Dark Souls เกมที่เสียงแตกออกไป2ทางที่บอกว่าเกมนี้จะยากในช่วงแรกๆเท่านั้นแต่พอเล่นไปได้ไกลๆเกมก็จะง่ายขึ้นกับอีกเสียงที่ร้องอดครวญว่ามันง่ายตรงไหนมันยากเสมอต้นเสมอปลายจนทำเอาเล่นไม่จบได้เลยทีเดียวและเสียงเหล่านั้นก็มาจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นต้นกำเนิดเกมยากชวนเลิกเล่นซีรีส์นี้โดยเฉพาะหัวหน้าประจำด่านอย่างออนสไตล์และสมาร์ฟที่ตัวเดียวก็อยากจนแทบเลิกเล่นอยู่แล้วแต่ในฉากนี้เราจะต้องสู้กับศัตรูระดับหัวหน้าถึง2ตัวพร้อมกันแถมหลายครั้งการตายในเกมนี้ก็มาจากความผิดพลาดของคนเล่นเองที่ประมาทเลินเล่อระหว่างเล่นเรียกว่าต้องใช้สมาธิในการเข้าถึงระดับเดียวกับ Sekiro Shadows Die Twice เลยทีเดียวใครมี PlayStation 5ก็ไปหามาเล่นดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าตัวเองจะไปอยู่ฝั่งไหนของเกมนี้ซีเอลซอยบทความเทคโนโลยีออนวันที่14กันยายน2021เจาะหุ้นกู้ตัวใหม่ของแสนสิริ IEC มีเงินไม่มากก็ลงทุนได้ซื้อง่ายผ่านแอปพลิเคชัน The Legend of Zelda Majora's Mask ครียดกดดันลุ้นระทึกรีบเร่งนั่นคือคำจำกัดความของเกม The Legend of Zelda Majora's Mask เกมภาคต่อระดับตำนานที่นักเล่นเกมฝั่ง Nintendo ชื่นชมอย่าง The Legend of Zelda Ocarina of Time ที่คราวนี้เรื่องราวจะสานต่อแต่เปลี่ยนแนวมาเป็นการเดินทางย้อนเวลาเพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่พระจันทร์จะพุ่งมาชนโลกในเวลา3วันซึ่งสิ่งที่ผู้เล่นต้องทำนั่นคือการเร่งรีบแก้ไขปริศนารีบเดินรีบวิ่งที่ตัวเกมจะมีนาฬิกาที่คอยกดดันเราตลอดเวลาตอนเล่นแถมการย้อนเวลากลับไปช่วง3วันก่อนเกิดเหตุก็จะลดเวลาการย้อนกลับทุกครั้งนั่นก็หมายความว่าตัวเกมจะมีพื้นที่ในการผิดพลาดน้อยมากจนคุณจะไม่มีเวลาทำอะไรที่นอกเรื่องเลยแม้แต่อย่างเดียวแถมปริศนาด่านก็ยากและยาวจนชวนให้คนเล่นรู้สึกท้อแท้แต่ถ้าถามว่าสนุกไหมบอกเลยว่าสนุกใครมีเครื่อง Nintendo 3DS ก็ลองไปหามาเล่นได้แต่ก่อนจะเล่นภาคนี้ก็ไปเล่นภาค Ocarina of Time ก่อนถ้าสนุกถ้าชอบคุณค่อยมาเล่นภาค Majora's Mask เพราะมันไม่ง่ายสำหรับมือใหม่ที่เริ่มครั้งแรกอย่างที่หลายคนคิด Fatal Frame II Crimson Butterflyเชื่อว่าหลายคนที่ได้เล่นเกมสาวน้อยถ่ายรูปสู้ผีคงจะรู้จักเกมในซีรีส์นี้ในชื่อ Project Zero มากกว่าชื่อ Fatal Frame แต่นักเล่นเกมในยุค PlayStation 2จะคุ้นกับชื่อภาษาญี่ปุ่นอย่าง Fatal Frame มากกว่าโดยเฉพาะภาคที่2ของซีรีส์อย่าง Fatal Frame II Crimson Butterfly ก็เป็นภาคที่ดีที่สุดในซีรีส์ที่หลายคนทั้งต่างหลงรักและหวาดกลัวเกมนี้ไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นที่หลายคนต่างลงความเห็นว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่ากลัวชวนหลอนมากๆเพราะพื้นฐานของผีในเกมนี้ก็มาจากตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเหมือนที่เราได้เจอผีไทยในเกม Home Sweet Home จึงไม่น่าแปลกอะไรที่คนญี่ปุ่นจะกลัวเกมภาคนี้มากกว่าภาคอื่นๆเพราะในภาค Crimson Butterfly จะไม่ได้อยู่แค่ในสถานที่ปิดแบบภาคอื่นแต่เกมนี้เราจะได้เดินในหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่อิงความจริงและใกล้เคียงกับหมู่บ้านจริงๆในญี่ปุ่นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเกมภาคนี้จะทำให้คนญี่ปุ่นหวาดกลัวสิ้นหวังตอนเล่นเกมภาคนี้ The Last of Us Part II ปิดท้ายกับเกมที่ชาวญี่ปุ่นเล่นแล้วชวนสิ้นหวังจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้นอกจากเกมที่ทิ้งความหวังของคนเล่นเกมตั้งแต่ต้นเกมกับ The Last of Us Part II ที่ในภาคแรกนั้นตัวเกมเต็มอิ่มไปด้วยความหวังการปกป้องและความรักแต่ในภาค2ของเกมกลับทำตรงข้ามทุกอย่างทั้งการทำลายความฝันความหวังและทำลายสิ่งยึดเหนี่ยวของตัวละครรวมถึงผู้เล่นจนนักเล่นเกมชาวญี่ปุ่นและชาวโลกที่ได้เล่นเกมนี้ต่างคิดเหมือนกันว่าผู้พัฒนาเกมนี้ใจร้ายมากๆที่ทำกับคนเล่นเกมและตัวละครในเกมขนาดนี้ส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเกมซีรีส์ The Last of Us จะเป็นแนวเอาชีวิตรอดที่เราต้องทำภารกิจในการเดินทางไปที่ต่างๆในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้หัวเห็ดและมนุษย์ที่คอยดักปล้นฆ่ากันเองใครที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วไม่เคยเล่นก็แนะนำให้ไปหา The Last of Us ภาคแรกมาเล่นก่อนแล้วคุณจะรู้สึกเต็มอิ่มสุขใจกับเกมภาคนี้และคุณจะรู้สึกสิ้นหวังทันทีเมื่อมาเล่นในภาคที่2ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นคุณจะรู้เลยว่าตัวเองจะอยู่ฝั่งไหนของเกมระหว่างฝ่ายที่เข้าใจตัวละครที่ทำลงไปและให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกเกลียดโกรธแค้นในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ให้อภัยในสิ่งที่ตัวละครทำซึ่งชาวญี่ปุ่นและคนเล่นทั่วโลกส่วนมากก็อยู่ฝ่ายไม่ให้อภัยกันตัวเกมภาค2มีซับภาษาไทยด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ทราบก็จบกันไปแล้วกับ10เกมที่ผู้เล่นเกมชาวญี่ปุ่นรู้สึกสิ้นหวังตอนเล่นเกมเหล่านี้ซึ่งเราต้องขอย้ำอีกครั้งว่าเกมที่เราเอามานำเสนอในบทความนี้ไม่ใช่แบบสำรวจที่เป็นทางการของชาวญี่ปุ่นแต่เป็นเพียงความเห็นจากชาวญี่ปุ่นที่พูดคุยและแสดงความเห็นออกมาจนเราได้ไปขอหยิบยืมความเห็นและรายชื่อเกมเหล่านั้นมานำเสนอเพื่อให้หลายคนได้ทราบว่าในประเทศญี่ปุ่นเองก็ใช่ว่าจะเล่นเกมได้ทุกแนวทุกแบบเหมือนในบ้านเราและนี่ก็คือมุมมองที่เรายังไม่ทราบมาก่อนถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ก็ได้ส่วนใครที่อ่านแล้วอยากเล่นเกมไหนในบทความนี้ก็ลองไปจัดกันได้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคนญี่ปุ่นเขาถึงรู้สึกสิ้นหวังกับเกมเหล่านี้กันพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมมุมมองด้านมืดของคนเล่นเกมที่เราอยากให้คุณได้รู้แนะนำมือใหม่อยากซื้อ PlayStation 4สายประหยัดควรรู้5เหตุผลมหาการที่คุณควรลุยแดนผีญี่ปุ่น Ghost of Tsushima ในโหมด Legend 20เกม Exclusive ประจำเครื่องเกมสำหรับมือใหม่ควรหามาเล่น